COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Alguén podería pensar que nestes tempos de consumo rápido e de produtos industriais o que fabrican os artesáns de Galicia non ten oco no mercado. Pero a realidade amosa que novas fiestras comerciais como a internet teñen aberto un novo espazo para artesáns como Verónica, dende hai 6 anos co seu proxecto Floradeira, que reparte flores por todo o país.
E sí que viví pues, unha temporadita en Santiago, unha temporadita en Vigo, pero me tira a la aldea, porque a lo largo del día, es lo que digo yo, por delante de mi palleira pasan mis vecinos de toda la vida, que me saludan y meten la cabeza así para mirar, pero después hablo con muchísima gente de toda España que me preguntan o que me cogen flores y eso, y es un poco la mezcla.
Verónica vai ser una das artesás que impartirán estes días en Daponte clases en Rivadavia, nunha feira que ten por nome a Artesanía, Saber e Sabor, e onde estará tamén Tamara co seu proxecto Sacra Pastas, co que fabrica pastas artesanais como as que se facían no seu Taboada Natal, as galletas de Xián, pero con sistemas de producción do século XXI.
Llevan los grabados, las ondas del río también dan la forma a la galleta, y la imagen de la marca es una xacia, es una sirena de los ríos del río Miño de la Ribeira Sacra. Y es un poco son seres mitológicos que hay en el río, tanto xacios como xacias. Cogimos la figura femenina por homenajear a todas esas mujeres, a nuestras abuelas.
Tamara leva 2 anos facendo galletas artesas, máis tempo leva David co seu mel de Liñares tras apostar pola apicultura hai 20 anos.
Meus bisavós tuveron colmenas ali, meus avós tuveron colmenas, meu pai, bueno, rompeu a tradición, sempre tuvo alguna colmena na casa, pero non tuvo colmena na serra. E despois empecé eu. De feito, eu lembro-me de cando era pequeno probar o mel daquela zona e gustábame moito. Empezamos restaurando algunha albariza pola Serra do Candán, empezamos así pouco a pouco o proxecto.
E veterana artesa e tamén Lola, que lle deu unha volta á tradicional calceta co seu proxecto Logaro.
Que non utilizas herramientas potentes, sino simplemente pues, es unas agujas, unha aguja solo, un ganchillo, unha herramienta que yo mismo me genero. Y esta parte de creatividad e innovación en muchísimas técnicas ancestrales o técnicas antiguas.
Lola, David, Tamara e Verónica son exemplos de como os produtos artesáns poden competir neste mundo tan globalizado o século XXI, ofrecendo produtos singulares que se distinguen da producción en masa e industrial, e que van a mostrar no casco histórico de Rivadavia entre mañá e o domingo, nesta feira na que haberá moito máis que nunha feira tradicional, como a entendemos, nunha experiencia que se quere espallar por outros puntos de Galicia. Elena Faveiro é xerente do selo Artesanía de Galicia.
Ten un proxecto pioneiro para un proxecto que empezaremos a traballar en breve para revitalizar os baixos e as cabezas de comarca e unha das baías de Rivadavia. Pois temos locales con diferentes actividades.
Así arrancamos estes minutos de Linterna en COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Imos con información sensible, como é a meteorolóxica, con 3 días de ponte festiva por diante. Días nos que en xeral vai facer mellor tempo na metade leste de Galicia que na oeste, onde mañá orballará dende a mañá, inda que xa pola noite o vento rola noroeste, metendo unha fronte que fará que as precipitacións sexan xeralizadas na noite do venres ao sábado. O sábado será mellor o tempo pola mañá que pola tarde, e a última hora muda de novo vento a norte, o que anticipa a entrada desa masa de aire polar que vai provocar o domingo unha baixada das temperaturas e que, ademais de chuvias intermitentes, activa avisos por neve en cotas de 1000 metros que se manterá toda a xornada do domingo. E polo que semella, tamén haberá posibilidade de neve no comezo da vindeira semana. Moita precaución por esas adversas condicións meteorolóxicas, sobre todo domingo, porque será momento de retorno da operación de tráfico que está activada dende hai unas horas, aínda que na web da Dirección Xeral de Tráfico non vemos incidencias para circular pola rede viaria galega, agás o vento forte que está a soprar na 8 entre Abadín e Mondoñedo. Para Diña Comercial, en nada escoitamos a unha veciña de Ourense a quen lle chegou unha multa de máis de 900.000 euros, sí, 900.000 euros por aparcar mal nun minuto.
Si todos los médicos van a la consulta en bata, ¿por qué no podrías ir tú en pijama? Y es que hay veces que no puedes ir al médico, pero lo necesitas. Por eso, con nuestro seguro de salud dispones de videoconsultas y un chat 24 horas. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Te mereces elegir cómo quieres vivir la Navidad. Por eso ven a Gadis y elige todo lo que te gusta con la calidad de siempre, la atención que buscas y las mejores marcas. Como chuletas de cerdo surtidas a 5,65 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Gadis.
COP
COPE Galicia.
Estar informado.
Se entras na página web de COPE Galicia poderás ver a foto da veciña de Ourense que con medio sorriso, pero non de todo contenta, amosa a multa de máis de 900.000 euros que lle chegou por aparcar o coche na zona hora da cidade das Burgas. Que pasou, Juan Maceiras?
Teresa aparcou o seu vehículo na zona hora e cando regresou tiña unha multa, quiso pagala e o coste é de 60 euros, pero facer os trámites di que lle diu casi un infarto. Así o contaba en COPE Ourense.
Leve un susto cando vexo. Ao entrar na banca electrónica, intentei pagala e me saí esa cuantía. Intentei unha, dúas, tres veces e vi que non era un erro, que era a cantidade que tinha que abonar. Quase 1 millón de euros.
Ademais, engadiu que ela puso o tique da hora, pero estaba ao revés e a multaron igual. Teresa é brasileira, rexenta o bar botánico na rúa Noriega Varela. Leva 15 anos na cidade de Ourense e a segunda multa que recibe. Agora intenta solucionar o seu problema no Concello de Ourense con esta multa que lle quita o sono.
Esperemos que se xa para ben. Grazas, Juan. Mentre, xornada negra na crónica de sucesos de Galicia. A policía investiga a morte dunha nai a súa filla na cidade da Coruña e que podría ser un suicidio xa que os investigadores non atopan outro tipo de elementos que fagan pensar noutra morte para esta nai e filla de 50 e 80 anos respectivamente que faleceron este pasado martes. Mentre segue tamén a incredulidade en Cangas tras trascender a morte dunha anciá abandonada na cama da vivenda onde residía co seu marido, tamén maior de idade, e máis o fillo e unha neta. Ambos terían sido detidos xa que hai indicios de que a muller morreu por desnutrición. Abel Losada é o delegado do goberno en Pontevedra.
La autopsia determinou que a causa fundamental de la muerte había sido un déficit alimentario severo. Por ello, la Guardia Civil investiga las posibles responsabilidades de estos dos familiares.
Se meía que esta familia vivía en unas condiciones de precariedade o que, dende logo, non justifica que a ancía falecera por presunta desnutrición. Haberá que esperar a investigación e o que determine o xulgado de Cangas que investiga este caso. E a Garda Civil segue na procura do autor e autores ou autores dos disparos que onte mataron a un home nunha cafetería de Carballo, no que se meía ser un suceso relacionado cun axuste de contas. Este bar está situado na rúa Jones, onde Vanessa ten tamén outro establecemento.
Claro, impactado sí, porque sabes que es de la calle y tal, pero bueno, nunca pensábamos que iba a pasar una cosa así. No sabíamos nada, no tuvimos nunca problema, no hubo nada. Sí, nada, un bar estaba alquilado, estaban por ellos, pero no había nada.
O dito, a Garda Civil segue na procura do autor ou autores destes disparos que onte mataron a un home nesa cafetería de Carballo. Pechamos Crónica Negra, imos agora ata Foz, ata Mariña, onde estes días falase moito das bolas de dragón e de Son Goku e os seus amigos e inimigos da popular serie televisiva. Por qué? Contanolo Juana Carreira. Nada,
nada. Se queres descubrir esa relación, terás que ollar atentamente a iluminación do Nadal de Foz, porque este ano esconderon 7 bolas de dragón. Seguro que serán moitos os nenos, novos e maiores talluditos, os que se poñan a buscalas por todos os recunchos. Entre os fanáticos da serie animada, Javi Chinchón ou Fran Cajoto, o propio alcalde.
Un universo que nos fixo soñar a tantos pícaros, non? Creo que vai gustar non só os nenos, sino tamén os que xa peinamos alguna cana.
Yo tengo 46. La gente de mi generación, pues que nos hemos criado con Son Goku, pues me parece una idea muy original y, pues bueno, distinta.
E os que atopen as 7 bolas de dragón que participarán nun sorteo de premios que se entregarán o día 5 na recepción a súas majestades os reis magos de Oriente. Por certo, se hai sorte, no transcurso dese sorteo aparecerá o dragón Senrom.
Pois nada, se ti es veciño de Foz ou visitas esta fermosa localidade da Mariña, a buscar as bolas do dragón no alumeado de Nadal. Con permiso.
En Navidades hai regalos. Regalos y regalos. Por eso te mereces ganar una de las 50 PlayStation 5 que sorteamos. Participa del 5 al 21 de diciembre por cada 25 euros de compra. Gadis, te mereces elegir.
Según la reflexología dental, todos los dientes se conectan con alguna parte del cuerpo, como las muelas, que si no tienes nuestro seguro de salud y te toca ir al dentista, pueden costarte un riñón. Por eso te ofrecemos más de 20 servicios al año en salud bucodental. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Remato contándoche que un home sufriu un accidente laboral ao caer polo oco do ascensor na cidade da Coruña. Estaba a traballar no tellado dun edificio da rúa San Andrés da cidade herculina e precipitouse dende unha altura de 5 andares ata quedar no primeiro, que daba a conta da brutalidade e gravidade deste accidente laboral. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.